Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošli cu iz Praškog studija. Žele vam Mahiro Šani, Biljana Jovićević i Mirjana Rakela. Prvi aprila, sve što ćete čuti nije šala. Srbija konačno saopćila stav o ruskoj aneksiji Krima. Vučić izjavio, poštujemo integritet svake zemlje, ali ne uvodimo sankcije Rusiji. Dodik ishodio od Rusa 300 miliona eura kredita i tako namirio izborne šanse, ali i debelo zadužio građane u Republici Srpskoj. Govorimo i o hrvatskoj inicijativi za prevladavanje krize u Bosni i Hercegovini. No najprije, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. U Hagu je pred Međunarodnim sudom pravde danas završeno suđenje po tužbama Srbije i Hrvatske za genocid, a presude se očekuju krajem ove ili početkom naredne godine. Zadnji dan suđenja, hrvatski pravni tim je tokom završnih riječi odgovarao na argumentaciju tima iz Srbije, baveći se najviše pitanjima odgovornosti za rat u Hrvatskoj u prvoj polovini 90. godina prošlog stoljeća. Voditeljica hrvatskog pravnog tima, profesorica Vesna Crnić-Grotić, protivila se izjednačavanju krivice.
Protutužbu Srbije za genocid nad krajinskim stanovništvom srpske nacionalnosti tijekom akcije Oluja 95. godine Crnić-Grotić je povezala s politikom izjednačavanja i poricanja zločina za koje je odgovoran srbijanski državni vrh. Pritom je ustvrdila kako bi se kažnjavanjem Srbije za genocid zaustavila ta uobičajena praksa i lažne tvrdnje.
Bilo je uobičajeno u Srbiji tvrditi da je srebrnički masakr mit stvoren od strane stranih tajnih službi ili da je Vukovar bio oslobođen od strane srpskih snaga 1991. godine ili da su masakri sarajevskih civila tokom granatiranja bili namješteni kako bi se demonizovali Srbi. Mogli ste da čujete neke odjeke takvih tvrdnji na ovom sudu.
Tomislav Nikolić saopštio je da je potreban novi dogovor o dijalogu sa Prištinom. Predsjednik Srbije uvjeren je da će nova vlada Srbije nastaviti evropske integracije, reforme i dijalog sa Prištinom, ali je poručio i da je potreban novi dogovor u vezi sa tim. Na konferenciji za novinare poslije razgovora s češkim predsjednikom Milošem Zemanom, Nikolić je rekao da nova vlada treba da izađe sa strategijom kako da nastavi pregovore sa Prištinom i da o tome treba da se izjasni Skupština Srbije.
Uz sve to, ako Eulex misli da menja svoju misiju, mandat misije, brojno stanje, očigledno je da moramo da postignemo novi dogovor kao što smo ga postigli kad je konstituisana prethodna vlada i taj dogovor je funkcionisao i po tom dogovoru smo mnogo toga regulisali i ispravili.
Kosovske vlasti oštro su danas osudile napad i zasjede na policijsko vozilo kada su sinoć ranjena tri pripadnika policije srpske nacionalnosti. Incident se dogodio u selu Banje kod Zubinog potoka gdje živi većinsko srpsko stanovništvo. Istraga ovog slučaja je u toku.
Predsjednica Kosova Tifete Jahjago osudila je napad na policajcu u Zubinom potoku i ocenila da je cilj napada da ometa funkcionisanje pravnog poretka na Kosovu. Jahjaga naglašava da je napad na kosovsku policiju od strane nepoznatih osoba pokušaj da se onemogući primjena zakona i da se drže pod tenzijama građani zemlje. Prema njenim rečima, kosovska policija je institucija koja je izgradila povjerenje među svim građanima Kosova bez razlika i ona garantuje bezbednost svima. I vlada Kosova oštro osudila napad i zasede na zvaničnike kosovske policije u dužnosti u Zubinom potoku. Ističe se da je premijer Kosova Hašim Tači nakon informacije o tom napadu razgovarao sa ministrom unutrašnjih poslova Bajramom Redžepijem i od njega je zatražio da se preduzmu sve mere kako bi autori ovog dela bili izvedeni pred lice pravde i dobili zasluženu kaznu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine obećala je danas radnicima Vitezita da će im ispuniti zahtjeve, a nakon pregovora oni su krenuli nazad za Vitez, odakle su pješke došli, pješačeći 80 km. Federalni premijer Nermin Nikšić i ministar energije, rudarstva i industrije Erdar Trhulj postigli su dogovor sa predstavnicima preduzeća Vitezit da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dobije spisak radnika kojima nije uvezan staž.
Nakon razgovora sa predsjednikom Vlade Federacije BiH Nerminom Nikšićem i nadležnim ministrom Erdalom Trhuljem, dogovoreno je rješenje dugogodišnjih problema ovih radnika. kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik udruženja radnika i penzionera Vitezita Safet Sivro.
Znači da će moji 15 ljudi koji su trebali otići u penziju, kojima nije uplaćen staž, da će mu se platiti staž.
Podsjetimo, radnicima Vitezita od 2000. a nekima i od 1993. godine nisu uplaćeni doprinosi. Safet Sivro ističe da nekadašnji najveći izvoznik eksploziva u Evropi ponovo može u punom kapacitetu profunkcionisati. Samo je potrebna i volja vlade Federacije BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Nevladina organizacija Gay Straight Alliance saopštila je danas da su joj upućene prijetnje smrću mailovima u kojima se pozivaju članovi Srpske radikalne stranke, Zabranjenog pokreta Obraz i organizacije Naši da, citat, uzmu noževe i počnu klat sve članove Gay Straight Alliance. Mailovi su potpisani sa Mladen Obradović, vođa Zabranjenog Obraza, i Ratko Mladić, i Gay Straight Alliance traži od policije i drugih nadležnih organa da hitno pronađu počinioce tog krivičnog djela i privedu ih pravdi. Njemačka neće podržati zahtjev Crne Gore da dobije poziv za članstvo u NATO na samitu u Velsu, najavljeno je iz vlade u Berlinu, objavio je Podgorički dan, a ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore Igor Lukšić učestvuje na sastanku Sjeveroatlantskog savjeta na nivou šefova diplomatija država članica sa ministrima vanjskih poslova zemalja koje nijesu članice NATO-a.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
A sa sastanka NATO-a u Briselu posljednje informacije govore da su se ministri vanjskih poslova NATO-a saglasili da alijansa suspenduje svu civilnu i vojnu saradnju sa Rusijom kao odgovor na rusku aneksiju ukrajinskog poluostrva Krim. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen je poručio danas da oni nemaju nikakvih dokaza o najavljenom povlačenju ruskih snaga sa granice sa Ukrajinom, dodajući:
Now the crisis in Ukraine.
Postoji rizik da sadašnja kriza u Ukrajini izazove nove podele i dovede u pitanje osnovni princip na kojem je moderna Evropa izgrađena, teritorijalni integritet, međunarodno pravo i pravo suverenih država da same odlučuju o svojoj sudbini. Pridržavajući se ovih principa, mi smo pomogli širenju slobode, mira i stabilnosti širom Evrope. Mi smo zacelili podele iz prošlosti i prevladali konflikte posljednjih generacija. To je razlog zbog kojeg nastavljamo da budemo uz Ukrajinu.
No, šef njemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier je prethodno rekao da ne vidi nikakvu perspektivu, odnosno mogućnost da Ukrajina postane članica NATO saveza.
Mi u vladi Njemačke za sada nemamo konačni dogovor o ukrajinskoj budućnosti u NATO-u. Ako mene lično pitate kao ministra spoljnih poslova, ja ću vam odgovoriti da mogu da zamislim bliskiju saradnju u okviru Saveta NATO-Ukrajina. Ja ne vidim put ka članstvu Ukrajine u NATO-u.
Ipak ukrajinski parlament je odobrio održavanje vojnih vježbi sa NATO snagama istovremeno u danu kada je gornji dom ruskog parlamenta Savjet Ruske Federacije izglasao odluku o ukidanju Crnomorskog sporazuma sa Ukrajinom. Vrhovna je rada izglasala sa 235 glasova odluku o održavanju serije vojnih vježbi ukrajinskih snaga sa NATO članicama u južnim i zapadnim dijelovima Ukrajine u periodu između maja i novembra. A Rusija je upozorila u Ukrajinu protiv integracija sa alijansom, rekavši da je prethodni pokušaj Kijeva da se približi NATO-u imao posljedice koje nisu dobrodošle. Portparol Ruskog ministarstva vanjskih poslova Aleksandar Lukašević.
Pitanje euroatlantskih integracija Ukrajine aktivno je razmatrano dok je na vlasti bio predsjednik Viktor Juščenko. To je dovelo do zamrzavanja ukrajinsko-ruskih političkih kontakata, glavobolje u odnosima Rusije i NATO-a i ono što izgleda najopasnije od svega, do još dubljih podela u ukrajinskom društvu, a većina nije podržavala članstvo Ukrajine u NATO savezu.
Gazprom je danas za 40% povećao Ukrajini cijenu za gaz, što je nastavak ekonomskog pritiska Moskve na Kijev. Izvršni direktor Gazproma Aleksej Miller naveo je da je povećanje cijene potrebno jer je ukrajinski dug za isporučeni, a neplaćeni gaz narastao na 1,7 milijardi. Ukrajinski parlament, Vrhovna rada, danas je donijela odluku o razoružavanju svih radikalnih grupa u zemlji. Uslijedilo je to nakon što su radikalni nacionalisti jutros predali svoje oružje i napustili hotel u Kijevu, kojim je bio štab. Ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov saopštio je da je uhapšeni pripadnik desnog sektora koji je jutros izazvao incident u tom hotelu u kojem su tri osobe povrijeđene. Turska je policija danas upotrijebila vodeni top kako bi rastjerala nekoliko hiljada ljudi koji su protestovali ispred Vrhovne izborne komisije u Ankari zbog rezultata lokalnih izbora. Još jedna vijest, britanski premijer David Cameron naložio istragu o muslimanskom bratstvu jer su zabrinuti zbog aktivnosti te islamističke grupe u Velikoj Britaniji.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dugo se čekalo da Srbija saopći stav povodom ruske aneksije Krima. U regionu Hrvatska i Crna Gora su slijedile odluku Evropske unije o uvođenju sankcija Rusiji. Bosna i Hercegovina zbog uobičajene blokade ne može donijeti odluku, a Srbija, koja ima dva značajna balasta, jedan je Kosovo, drugi partnerstvo sa Rusijom, nalazi se u delikatnoj situaciji. Ipak saopćila je svoj stav, iako ima vladu u tehničkom mandatu. Slušamo Branko Mihajlović.
Budući mandatar Aleksandar Vučić saopštio je visokoj predstavnici Evropske unije Catherine Ashton.
Da, mi poštujemo teritorijalni integritet svake zemlje članice Ujedinjenih nacija, ali izvinite, nemojte da nam o tome govore oni koji su zgazili naš integritet i mi nećemo da uvodimo sankcije Ruskoj federaciji, zato što bismo time išli protiv onih koji nikada nisu uvodili sankcije Srbiji, čak ni kada je bila bombardovana i kada su joj neki drugi uzimali teritorijalni integritet. Mislim da Evropska unija razume dobro poziciju Srbije.
Vučić je također u intervju za Deutsche Welle zatražio od evropskih zemalja da kada se radi o odnosima Rusije i Ukrajine, ne teraju Srbiju da prema Rusiji zauzima neprijateljski stav. Hoće li biti takav stav Srbije prihvatljiv za Brisel i Washington? Naš sagovornik iz Berlina, Bodo Weber, viši saradnik u Savetu za politiku i demokratizaciju, smatra da će Brisel imati razumevanje za izbalansirani stav Beograda, tim pre što ni sve članice Evropske unije nemaju jedinstven stav povodom uvedenih sankcija.
Ja mislim da je to Srbija pokušala da napravi jednu ravnotežu između vezanosti sa Rusijom i ovisnosti i ekonomskoj i energetskog pitanja na jednoj strani, na drugoj strani zahtjeva naravno Evropske unije da pošto Srbija teže ka Uniji da ona se pridruži njenoj politici kad se radi o pitanju Ukrajine i Krima.
Da li mislite da može Srbija da održi tu jednu ravnotežu s obzirom na njene interese koje ima i prema Moskvi i naravno prema Briselu?
Mislim da postoje određeno razumijevanje unutar Europske unije. Recimo da se poštuje ta neka izbalansiranost srbijanske pozicije, doduše i u samoj Europskoj uniji je bila kritika posle izbijene krize Ukrajine o sopstvenoj politici u smislu ili prema EU ili prema Rusiji. Znači taj ili je došlo, je dovoljno da je samokritičnost i unutar Europske unije. Prema tome, ja, koliko ja vidim, ja ne očekujem da će Europska unija baš ići prema Srbiji sa takvom jednom politikom, tako da ja procijenim da će ipak Evropska unija biti zadovoljna tu.
Predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju Sonja Biserko misli da će se stav Srbije tolerisati. Ona je podsjetila na nedavne poruke iz Brisela da ista pravila neće važiti za Srbiju kao i za Rumuniju, Moldaviju i još neke baltičke države zbog njihovih osjetljivih odnosa sa Rusijom. Za stav koji je zauzela Srbija, Biserko ima razumevanja.
U ovom momentu ta izjava je korektna i mislim da je treba podržati. Zavisi kako će se dalje ponašati, pogotovo nova vlada kad bude ustanovljena i kako će lavirati između dve pozicije i Rusija i Evropska unija, to ćemo vidjeti. Mislim da je vrlo važno da se zadrži taj proevropski kurs Srbije, a istovremeno mislim da Evropska unija treba da požuri ili ubrza članstvo celog Zapadnog Balkana upravo da bi se sprečila ta, da kažem, podvojenost tih zemalja koje su vrlo fragilne i izložene raznim pritiscima.
A šta Amerika očekuje od Beograda? Podsjetimo, američki ambasador u Beogradu Michael Kirby rekao je domaćim medijima nešto pre Vučićeve briselske izjave, između ostalog da smatra da će Srbija u slučaju ukrajinske krize postupati u skladu sa sopstvenim interesima i reći, naročito iz perspektive male zemlje, da napad na susede jednostavno nije dobra ideja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Nakon raskida pregovora sa MMF-om, vlada Republike Srpske uspjela je osigurati oko 300 milijuna eura kredita od Rusa, iako nisu objavili pod kojim uvjetima, pa sada računaju da mogu mirno prebroditi ovu izbornu godinu. Da li će ovaj kredit biti upotrebljen za vraćanje postojećih dugova ili će biti iskorišten za kupovanje socijalnog mira, nisu mogli prognozirati ni iz opozicije, jer su im detalji kredita i dalje nedostupni. Sa druge strane, ekonomisti tvrde da će ruski kredit sigurno dugoročno biti skuplji od aranžmana sa MMF-om, te da je ovo nastavak dugogodišnje politike neracionalnog zaduživanja. Priču ima Gojko Veselinović.
Spas za aktuelnu vlast u Republici Srpskoj dolazi u vidu ruskog kredita od oko 300 milijuna evra koji je hitno potreban budžetu RS-a, nakon što je vlada ovog entiteta ostala bez aranžmana sa MMF-om zbog neispunjenih obećanja. Kako iz vlade kažu, ovaj kredit je mnogo bolji od aranžmana sa MMF-om, iako premijerka Željka Cvijanović nije objelodanila detalje aranžmana.
Dobija dakle sredstvo kojima može redovno da isfinansira sve svoje obaveze, može da servisira i svoj dug. Ono što je jako važno i po čemu se taj kredit razlikuje od nekog drugog aranžmana jeste da tu nema nikakvih političkih uslovljavanja, nema nikakvih zakona koji se vama ispostavljaju kao obaveza.
Malo više detalja dao je pak predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, iako iznos kamate i roka otplate nismo uspjeli saznati. Naime, Dodik kaže da su razgovori sa Rusima završeni, te da bi ubrzo trebala doći prva tranša od 70 milijuna evra. Ostatak sredstava bit će povučen prema potrebi, a ruski kredit će poslužiti za saniranje brojnih zaduženja.
Dodatni 200 milijuna evra bit će u kontinuitetu obezbeđeno u toku ove godine. Odnosno obezbeđeno, mi ćemo ih uzimati onda kada nama budu potrebni. To nije novo povećanje zaduživanja, nego neka vrsta restrukturiranja u stvari. Tim novim zaduženjem samo će se na olakšani način izmiriti obaveze koje su dospjele.
Vlada Republike Srpske samo u ovoj godini mora da vrati 500 milijuna konvertibilnih maraka za ranije podignute kredite, a najveći dio tih dugovanja odnosi se na MMF. Dodik kaže da je iz tog razloga za Republiku Srpsku primarno da se oslobodi ove finansijske institucije.
Mislimo da je MMF bio potpuno nekorektan ili tendenciozan kada je prije 5 godina insistirao za plasman svojih sredstava ovdje. Međutim, onda su tvrdili ako mi ne uđemo u taj aranžman, onda će nas proglasiti da smo protiv Bosne i Hercegovine i protiv tog, jer je federaciji tada trebao taj novac. MMF je to locirao na 5 godina u gotovo nemogućim uslovima vraćanja i mi moramo da nađemo naravno novac da to vratimo i da se riješimo MMF.
Činjenica je da ukupni dug RS-a premašuje 5 milijardi KM, a prema riječima poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske i Branislava Borenovića, vlada ovog entiteta ukinula je ranije zakonsku granicu zaduživanja, pa ukoliko se nešto ne preduzme, u budućnosti će svaka treća marka iz budžeta ići na otplatu kredita.
Od ove godine u narednih 5 do 6 godina će svake godine iz budžeta ići najmanje između 500 i 600 milijuna konvertibilnih maraka za vraćanje kredita u tekućoj budžetskoj godini.
S obzirom da je izborna godina, predsjednik SDS-a Mladen Bosić ima svoje predviđanje na šta će se sredstva od ruskog kredita potrošiti.
Pa ja mislim da su to krediti koji će sigurno biti iskorišteni prije svega za predizborne svrhe, za stvaranje slike o trenutku da Republika Srpska kreće iz ovog stalnog propadanja u neko napredovanje i ne sumnjam da će se to desiti znajući politiku koju je prije svakih izbora vodio SNSD.
Sa ekonomske strane, ovaj kredit će najvjerovatnije biti mnogo skuplji od aranžmana sa MMF-om, ističe ekonomista Damir Miljević.
Aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom je i onako kratkoročni, čije vraćanje počinje već u septembru ove godine, a ovdje se vjerojatno radi o nekom kreditu na jedno 10 godina, pa će nas to koštati puno kamate.
Miljević napominje i da se sa ovakvom ekonomijom ne mogu servisirati ni postojeći dugovi, ali je to izgleda nebitno kada je do izbora ostalo manje od 7 mjeseci.
Svi ekonomski parametri govore da se ništa živo drugo ne poduzima, da se popravi ekonomski i socijalni status građana i privrede Republike Srpske, osim što se ponovo zaduži. Ali očito da to puno ne brine vladu Republike Srpske, njima je samo važno da pregura do izbora.
Zanimljiva je i informacija da uz ovaj kredit vlada Republike Srpske treba dobiti na raspolaganje i 40 miliona konvertibilnih maraka od elektroprenosa, pa će se na brzaka pokrpiti budžetske rupe, a kada stigne kredit, moći će mirno da se spava, barem do oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Koji su motivi vodili hrvatsku diplomaciju da izađe sa inicijativom prema Briselu da Evropska unija omogući kandidatski status Bosni i Hercegovini? Kakav se učinak očekuje i mogu li pouke iz hrvatskog pregovaračkog procesa pomoći u deblokiranju krize u Bosni i Hercegovini? Istraživao Eni Zebić.
Hrvatska inicijativa da se Bosni i Hercegovini da poseban kandidatski status i da ona na institucionaliziranom putu prema članstvu u Europskoj uniji rješava svoje probleme, naišla na podijeljene reakcije u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Dio negativnih reakcija zasigurno je rezultat šuma u kanalu oko samog sadržaja inicijative. Motiv hrvatske diplomacije je zdravorazumski, kaže za naš radio politički analitičar Davor Đenero. Naime, šefica hrvatske diplomacije Vesna Pusić ispravno je uočila da su se zbog pristupa Europske unije, koji inzistira na realizaciji presude Sejdić-Finci kao preduvjetu za bilo kakav dalji napredak razgovora između BH i Europske unije, i Europska unija i BH odrekle najsnažnijeg oruđa u društvenom razvoju Bosne i Hercegovine u ovom trenutku, kaže naš sugovornik.
Naime, osim evropske perspektive, ne postoji niti jedan drugi politički element koji bi mogao biti zajednički svim trima političkim korpusima u Bosni i Hercegovini i koji bi mogao biti mobilizatorski za bilo kakav društveni razvoj, a zbog tvrdog evropskog stava ta perspektiva pristupanja Europskoj uniji za Bosnu i Hercegovinu na neki način zamrla.
Hrvatska inicijativa sugerira kako premostiti tu situaciju.
Hrvatska inicijativa se svodi na to da kaže da jednostavno treba zaobići uspostavljenu prepreku, da Bosni i Hercegovini treba bezuvjetno otvoriti priliku za pregovore i za napredak u europskoj integraciji, što ne znači da kroz taj proces Bosna i Hercegovina ne mora ispuniti i ovaj uvjet, kao što mora ispuniti sve druge uvjete koje su ispunile pristupnice Europskoj uniji.
To nije nikakvo snižavanje kriterija ili popuštanje Bosne i Hercegovini, naglasile u Sarajevu i ministrica Pusić.
Podvlačim više struko da se ne radi o snižavanju kriterija, nego obrnuto. Kriteriji ne samo da ostaju isti, možda uključuju čak i neka dodatna poglavlja, ali europske institucije i države članice imaju aktivniju ulogu u suradnji sa Bosnom i Hercegovinom da se dosegnu ti kriteriji.
Učinci bi mogli biti vrlo veliki, procjenjuje Đenero.
To Bosni i Hercegovini omogućuje da se na neki način započne proces pregovora sa Europskom unijom, da otpočne nekakav društveni razvoj i dogovori među političkim elitama i da se onda u povoljnijim okolnostima rješavaju i ove nagomilane konstitucionalne blokade.
Po Đenerovoj ocjeni ne radi se o nekom kompleksnom prijedlogu, već o jednostavnoj inicijativi, ali bilo koji razvojni proces u BiH i onako mora i može početi samo od sitnih i jednostavnih ideja, a nastaviti se dugotrajnim i ustrajnim radom. On procjenjuje da je Europska komisija već tijekom hrvatskih pristupnih pregovora naučila da je ovo ispravan pristup.
Hrvatska je dugo imala blokirano otvaranje pregovora o poglavlju pravosuđa i temeljnih prava, što je poglavlje svih poglavlja u pristupnom procesu, i posljedica toga je bila da je to poglavlje otvoreno na samom kraju pregovora i onda na neki način zbrzano, vrlo brzo otvoreno i vrlo brzo ispregovarano i zatvoreno, i danas se vidi da bi bilo puno bolje da je otvoreno prije i da su pregovori trajali duže.
Ta je greška već otklonjena u pregovorima sa Crnom Gorom, gdje su pregovori počeli s tim poglavljem, a kada Srbija započne pristupne pregovore, i tu će se krenuti upravo s tim poglavljem. zdravljem, podsjeća Dženero. Ovako izložena hrvatska inicijativa djeluje racionalno, ali ni u Hrvatskoj nije dočekana sa jednoglasnim odobravanjem. Dok HDZ-ov eurozastupnik Davor Ivo Stier pita zašto ta inicijativa nije prvo raspravljena u Hrvatskom saboru, povjesničar i prijatelj Bosne u najgorim vremenima Ivo Banac u izjavi za Naš radio pozdravlja ideju o davanju kandidatskog statusa, a ostalome i nema blistavo mišljenje.
Dakle, rješavanje je do sad bio preduvjet za proces, a sad bi proces trebao biti rješavan. To je sve čisti verbalizam, ali ja se slažem da bi Bosna i Hercegovina morala dobiti status kandidata, pa ga nazovimo poseban status kandidata.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U programima Radija Slobodna Evropa govorimo i o započetim pregovorima između Crne Gore i Evropske unije o zaštiti intelektualnog vlasništva. Profesorica Gordana Đurović smatra da papirologija neće biti problem, ali...
Ono što svakako je drugi dio toga, a to je sprovođenje tih planova, jedan kvalitetan monitoring i zaista jasni indikatori sprovođenja, mislim da će i ovdje biti slučaj, tako da u stvari treba zaštititi do kraja registar intelektualnih prava, posebno kad govorimo ovdje mislim na patente, i track record, kako to Evropljani kažu, znači jasno i potpuno praćenje istraga od strane treće i carinske službe kada je u pitanju zaštita intelektualne svojine, posebno kada govorimo o muzičkoj produkciji, filmskoj produkciji i svemu onom što je danas još uvijek vrlo dostupno po vrlo niskim cijenama na određenim lokacijama u našim gradovima.
Opširnije u emisiju 22 sata, ali i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Nismo zaboravili ni na šale 1. aprila. Naši reporteri u Priboju, u Srbiji i Doboju u Bosni i Hercegovini pitali su građane da li se smiju.
Trebate pitati da li se uopšte smijem. Koliko ja vidim dok prolazim, ljudi su obično sagnuti, mrmljaju nešto sebi u bradu i vrlo malo se smiju. Pa i ja sam među tima, nije mi ništa smiješno.
Čekaj da razmislim, teško mi išta može nasmijati. Sin možda me jedino može obradovati i izmamiti osmijeh na lice.
Smijem se kad vidim sretne ljude. Kad vidim zadovoljne ljude u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji, to je najveća radost i kad su zdravi.
Smijava me što narod vjeruje svemu tome i eto što, kako će se biti bolje u društvu i ostalo.
Ništa me ne može nasmijati, puna je glava problema.
Što se tiče društva i situacije u kojoj se nalazimo je za plakati.
Ali ipak se mi šalimo.
Pa šalimo se zato što se borimo, da nam bude lepše, da bude životnije.
Ako nam je stomak pun, ako smo svi zadovoljni, onda nam je do šale. Ima ljudi kojima nije do šale. Mora se čovjek pomalo i našaliti bez obzira na sve te gobe i krizu.
Šali se neko na tuđ račun, neko na svoj.
Ama kako šalu,
kako
tamo?
Kome?
Meni je svaki dan do šale, a pogotovo 1. aprila.
Pa šta znam, valjda se još tim godinama gdje bi se šalio, ali kakva je situacija u zemlji, celokupno i kako nam živimo, mislim da nije baš za šalu.
Da sretna vremena nisu, ali bi trebalo da se šali narod što više.
Nije uopšte ne za šalu.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za kratko posjećanje na važne vijesti 1. aprila.
Završeno suđenje po tužbama Srbije i Hrvatske za genocid, presuda se očekuje krajem ove ili početkom naredne godine. Tomislav Nikolić saopštio da je potreban novi dijalog o dijalogu sa Prištinom. Predsjednica Jahjaga i vlada Kosova osudili napad na kosovske policajce srpske nacionalnosti na sjeveru Kosova. Predstavnici vlade federacije postigli dogovor sa radnicima Vitezita koji se iz Sarajeva vraćaju kući. Njemačka se protivi da Crna Gora dobije pozivnicu za NATO, a Lukšić uče prisustvuje na sastanku Savjeta NATO-a u Briselu. Ministri zemalja NATO-a o Rusiji i Ukrajini u Briselu odlučeno da se prekine svaka saradnja sa Rusijom. Ukrajinski parlament odobrio vojne vježbe sa NATO-om, Rusija oštro upozorava Kijev zbog NATO-a.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Biljana Jovičević, Mahir Elšani i Mirjana Rakila iz Praškog studija vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.